Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent. Og dagens tema, vi starter som alltid med markedet, og så toucher litt på korona under det og andre ting. Det er interessante ting som skjer innenfor opsjoner og calls versus puts. Merkur Market er mye snakk om den børsen for små selskaper på Oslo Børs, eller indeksen for små selskaper. Og så har Financial Times og Mork den story i forbindelse med påstand om hedgefond som har vært en diskusjon der. En sak kvinne mot maskin og innenfor kapitalforvaltning. Goldman Sachs tjener penger, klarer å hente masse penger til nye kreditfond. Så har du da The Trump Trade som nå taper. Trading-konkurranser, alle de store norske nettavisene har sine tradingkonkurranser akkurat nå, og Peter skal si litt om hva han synes om det. I tillegg har fraktpriser gått til himmel, så det er en reell sjanse for at vi ikke får nok julegaver i år. Og i tillegg da, så blir alt dyrere. Da kan vi se litt på markedet sin siste, et par ting vi følger, som vi har tratt ut. Og det som står ut her er jo at Nikola, som er en aksje som vi har snakket en del om, den er ganske betydelig den siste uka da. Mens volatiliteten er betydelig opp generelt på S&P. Ellers så er det relativt sett små utslag siden sist.
Ja, altså jeg husker ikke om vi nevnte, jeg tror kanskje ikke vi nevnte det selskapet, jeg tror vi nevnte dette med Tesla som hadde gått 400%, og på et tidspunkt så var det vel nesten 500%, men Zoom, det nevnte vi ikke forrige gang, og den har jo gått over 730% hittil i år, altså dette selskapet som arrangerer videokonferanser på nett. Er det den rette måten å beskrive det?
Gjør det vel. Jeg hadde aldri hørt om Zoom før i år, men det de gjør er jo at det er lett å ha mange deltakere på ett.
Nettopp.
Jeg tror det er det som er deres hook, og så har de en del tekniske ting som er positive for dem.
Ja.
Men alle videokonferanser går i år.
Ja, jeg har deltatt på en del sånne selv, og det ser ut til å gå veldig, veldig bra, men altså, når man snakker om sekundære effekter av ting som korona, så man ser med en gang at aksjer, det burde vært negativt for aksjer fordi veksten faller og så videre, og så tenker man ikke på de som, altså det, nettopp det flyselskapet faller, men hvem er det som kan tjene på det, at folk blir sittende hjemme, og dette er jo et godt eksempel på det, ikke det at jeg har det i porteføljen, men det er et veldig godt eksempel på det.
De ligger nå og surfer på en rundt all time high,
ja.
5,59 tredje, og de startet året på en rundt 65 dollar.
Ja, og gikk ytterligere 15,5% i forrige uke.
Det var jo også et ganske tregt på en måte vending da, altså. Det var jo det første aksjen som ble anbefalt på CNBC når korona begynte å snakkes om på alvor.
Mm-hmm.
Det var jo noe de trakk opp dag ut og dag inn.
Okay.
Og det er jo i mars. Og da var det jo så vidt opp, sånn at det her var jo virkelig mulighet til å gjøre altså til å gjøre kjøp. Du trengte ikke noe algoritmehandel for å rekke å kjøpe det her før det begynner å gå liksom.
Nei. Men det er ofte sånn, tenker jeg, med disse sekundære effektene, Og den morsomme historien, jeg tror jeg har nevnt den tidligere fra krakket i 87, var jo han som var long i future-markedet i Chicago, altså en av pit-traderne. Men presset var så stort at han klarte ikke å komme inn i pitten for å selge posisjonen sin. Og når han skjønte at han kom ikke inn, han så jo markedet falle fra hverandre, så bråsnudde han seg, så løp han opp til kontoret, altså det administrative kontoret for børsen, Chicago Mercantile Exchange, og short-solgte seter i stedet. Så han fikk 400, jeg tror han begynte å selge på 4, fordi det lå bud der inne for børsetter, og det høyeste budet mener jeg var rett under $450,000, og han solgte derfra ned til, jeg tror det var $370,000, og kjøpte disse tilbake igjen for slik og ingenting etter hvert som andre tradere gikk konkurs og ble tvunget til å selge for å møte sine forpliktelser.
Er det fortsatt business i trade børsetter?
Nei, det tviler jeg på, fordi nå har du jo desentralisert trading, slik at på de få markedsplassene hvor du må ha eventuelt være fysisk, så er det kanskje det, men ellers er det jo alt desentralisert i dag, og jeg vet ikke om det å ha sete, det går jo ikke egentlig på det, det går jo på å ha tilgang, rask nok tilgang til handler, og det vil si dette å være co-located, altså ved siden av ha din server ved siden av den serveren som matcher børshandler, og være tilknyttet den med glasskabler, altså det som kalles co-location, cross-connection, det er det man betaler for i dag for å være lynhurtig.
Vi begynte å diskutere på kontoret her i forrige uke om de forskjellige børsene, forskjellige markedsplassene, forskjellige måtene å kjøpe og selge aksjer i USA. Det er ganske mange. Begynte bare å gå igjennom og se på de forskjellige i forbindelse med børssete, fordi at grunnen til at du hadde børssete var vel fysisk for å kunne gå inn på New York Stock Exchange og handle.
Ja.
Mens du hadde American Stock Exchange, hvis jeg husker riktig, så sto de vel på fortet og handlet, tror jeg.
Ja, det er veldig lenge siden, fordi American Stock Exchange handlet, altså det er jo en...
Altså det var 1800-tallet jeg snakket
om. Åja, sånn. Ja, riktig.
Ja, det var en viss dynamikk der.
Altså curb trading, ikke sant? Altså den etterbørshandelen som kalles curb trading, den kom jo nettopp fra det at meglerne sto på utsiden, altså ja. sto på fortet og handlet.
Hva med for bucket shops når du leser om gamle sånn Jesse Livermore-historier, hvordan han startet? Så høres det ut som at det er noe som er i dag. Det høres jo ut som Robin Hood liksom, når han sitter og det var jo derimot da en ren bucket shop, ren betting shop som han var inne på når han startet.
Ja, men altså det disse hadde, det var jo at de hadde en ticker sentralt plassert på gulvet, og så sto da investorene rundt og fulgte med, og tickeren da viste, den kom da direkte fra New York Stock Exchange, det gikk jo ikke med på mikrosekunder selvfølgelig, men det gikk så fort som det kunne, og printet ut hvor aksjene handlet, altså printet ut symbolet på aksjen og den siste kursen. Du så ikke kjøp selger, men du så hvor det handlet hen. Og det var det de sto og fulgte med på den gangen. Så da sto det liksom en gjeng rundt den og fulgte med på hver tikk som kom.
Men det jeg mener, altså når vi diskuterte det her på Tore, så var det at ting har ikke forandret seg så mye. Høyhastighetsfordel har alltid vært der. Så lenge man hadde børsa, har det vært en eller annen måte å få...
Hastighetsfordel, ja.
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 Men før var det kanskje brevdue ut fra skip, og det var folk som kunne se ansiktsuttrykkene i en pit.
Ja.
Sånn at den... Og nå er det liksom, hva er det, XTX? Nei, er det dette? Den børsen som har coin?
Å nei, jeg vet hvilken du mener, den til Brad Katsuyama.
Ja.
Nå står det stille for meg, men heter ikke det. XTX er en britisk marketmaker. Hva heter den da?
Dumt har jeg ikke skrevet om.
men poenget med hans børs er jo at ingen får hastighetsfordeler. Så det hjelper ikke om du er i samme bygge kontra om du befinner deg på vestkysten.
IEX heter det.
IEX, helt riktig. Så det de har gjort, det er at de har sløyfet, altså de har sløyfet kablene, altså forlenget kablene til de som er nærmest, slik at, når du trykker uansett hvor du befinner deg i USA, når du da trykker på kjøpsknappen, så, og hvis du gjør det fra Podunk, Idaho, kontra at du sitter i samme bygningen som, som børsen, så kommer ordren din inn akkurat samtidig. Så han forsøker jo da å skape det vi kaller level playing field med å gjøre det på den måten. For ellers er jo hastighet en enorm fordel, men det er jo bare, altså det er jo bare fordelen for de som opererer i det, i akkurat i det bildet. Altså når det gjelder, altså du er jo raskere ute hvis du klarer å tolke det som er, så du har mer tid på deg, om du vil, til å tolke og analysere enn en som er lengre fra. Men vi snakker nå om nede i mikrosekunder og enda raskere, altså, så det hjelper ikke bare å være co-located, cross-connected hvis du ikke har det beste hardware som finnes der ute og er i stand til å skrive kode som er helt perfekt, rett og slett, når det gjelder optimalisert for hastighet. Hvis du ikke har de tingene også, så det hjelper ikke bare med det ene.
Det er jo en del ting du har skrevet opp for markedet i dag. En ting som er jo de forskjellige altså statlige statsobligasjoner, både Italia og USA
utmerket. Ja, altså jeg bare tenker at de tingene som har utmerket seg, altså vi har jo sett markedene bevege seg litt opp og ned og den biten, men det som kanskje mest av alt har, eller i hvert fall har fått litt folk til å sperre øynene opp, det er posisjoneringen på Nasdaq, altså spekulantenes posisjonering, som gikk fra å være ganske kraftig short til å bråsnu rundt, og er nå long igjen. De er ikke veldig long, men den er rett og slett snudd på veldig få dager. Så har folk da dekket inn sine shorter. Og det var jo mange som sa
det. Er det put-call-ratioen du snakker om?
Nei, nå er det COTS-rapporten fra amerikanske finanstilsynet som viser spekulantene kontra de som har kommersielle interesser. For eksempel en hedger blir ikke betraktet på samme måte. Så hvis du sitter med en aksjeportefølje og skal hedge den, så regnes du på en annen måte enn en som spekulativt bare går short. Så store spekulanter, den short-interessen deres bråsnudde da, fra å være veldig short, nå falt jo Nasdaq under denne tiden, men de bråsnudde og har nå dekket inn, for det var jo de som sa hele tiden at ja, bare vent, når de skal dekke inn, så kommer det til å suse til ny all-time high på bare det og så videre. Den er nå dekket inn og er faktisk blitt positiv. Og det har skjedd veldig fort, altså. Ekstremt fort. Så man må jo ta seg hatten for likviditeten på Nasdaq, altså dette gjelder jo Nasdaq-indeksen, Nasdaq-futuren, men det betyr jo også aksjene, fordi det er jo et forhold mellom denne terminkontrakten og den underliggende indeksen, som med andre ord gjenspeiler aksjene. De kan ikke gå fra hverandre uten at det blir arbitrasje, og da kommer banker og hedgefond inn og arbitrerer bort forskjellen. Så det har vært en veldig god likviditet i det markedet som har gjort det mulig for dem å snu uten å påvirke. Når jeg sier det ikke påvirker alt for mye, så steg vel Nasdaq noe sånt som, var det ikke 8% på 10 dager eller et eller annet sånt, så det har jo kostet altså, på den måten. Men noe av dette skyldes sikkert helt andre ting også. Så i hvert fall, det er det først og fremst. Men så kikket jeg på ting som vi har snakket om tidligere, fordi det norske markedet for selskapsobligasjoner, eller for ikke-statsobligasjoner, er jo ganske konsentrert om de norske industribedriftene, og har tidligere vært i supply og olje og den sektoren. Og vi snakket om katastrofeobligasjoner som var ikke korrelert med børsutvikling, at ikke flere så på den type ting. Svaret på det er jo at de norske meglerne får ikke tilretteleggingshonorar for å tilrettelegge disse, så de bryr seg ikke om det. Annenhåndsmarkedet tjener ikke nok på, så de bryr seg ikke om det. Men jeg har sett på de to kategorier her, altså katastrofeobligasjoner er de minste opp 3,5% i år, som er bedre enn liksom de fleste norske obligasjonene, og enda mer life sciences, som vi har også snakket om, og vi har også snakket om et fond der, som jeg har møtt flere av fondene innenfor den kategorien, altså de kjøper og selger rett og slett livspoliser. Og noen reagerer på det, jeg har snakket om det før, men bare ta en liten sånn recap av det. Hvis du har en livspolise, og du kanskje ikke har arvinger, så det ikke veldig mye vits I å sitte på den livspolisen, med mindre du har tenkt å donere det til et veldedig formål, og det jo helt greit. Men det de som ønsker å cashe inn på livspolisen sin, og kanskje få bedre råd da, mot slutten av livet, I stedet for å måtte månedlig eller halvårlig eller årlig betale premie. Og da kan disse selges, og det det disse fondene gjør, altså de kjøper og selger disse polisene. Og jeg så nå at de opp 7,6% I år. Og dette jo ting som ikke korrelert til om det korrelert til korona eller ikke, det vet jeg ikke, men du kan jo
ja, du kanskje kan, korrelert med ledighet da.
Det har vist seg, altså de hevder jo at du kunne argumentere det, du kunne også sikkert argumentere med korona hvis prosenten var høy nok. Men poenget at det har vært mulig å investere I disse fondene, den type fond, og ha en veldig grei avkastning I år.
Men fortsatt lavere avkastning, så hvis folk bare ser på det.
Ja, men lavere avkastning, altså dette obligasjoner.
Djevels advokatargument.
Ja, ja, men altså 7,6% I dollar, det var 8% I euroklassen, så jeg. Men 8% I år, I positiv avkastning I år, tror jeg for de fleste å oppfatte som veldig bra. Mm. Men dette obligasjoner, vi må huske på, dette ikke aksjer, så du tar ikke aksjetype risiko, det obligasjoner.
Det bare et djevels advokatargument liksom hele tiden, at hvis du sammenligner for eksempel med Nasdaq da, Hvis du sammenligner med Zoom, ja. Altså, jeg har inntrykk av at mange sammenligner kanskje med ting som har helt annen risikoklasse. Når man sier, hvis man hører 7%, så det kanskje ikke så bra hvis du vant til å kun tenke I avkastning.
Nei, dette ment som et alternativ til obligasjonsavkastning. Mm. Og det jo det er obligasjonsavkastning, så vi må passe på å skille epler og bananer her.
Jeg husker ikke helt, du har snakket om det flere ganger før, men jeg husker ikke helt, husker du episoden du snakket om det sist?
Nei, det en god stund siden, fordi jeg har jo møtt med disse fondene når jeg har vært i USA.
Ja, nei, det begynner å bli ganske langt tilbake. Jeg tok en kjapp titt tilbake, men så hvis man har det, så kan man legge det inn I kommentar på Facebook.
Ja.
Det har jo vært litt en akselerasjon av korona sin sist også. Jeg vet ikke om du har lyst til å ta det. Det er jo mye med markedet selvfølgelig, amerikanske statsobligasjoner. Ja, hva de sier nå? Du har det lange bildet begynner å...
Du går jo tilbake til det der at enhver dårlig nyhet en bra nyhet, for da tror man på ytterligere stimuli. Og jeg tror det illustreres ganske godt hvor avhengig markedet av at det kommer nye stimuli. Fordi da Trump kom ut av sykehuset etter den koronaseansen, for å kalle den det, og han var da, sies det, relativt høy på steroider, så kuttet han jo ut forhandlingene med demokraterne om stimulipakken. På 15 minutter så falt da den amerikanske børsen 1,87%. På 15 minutter, det en stor bevegelse på 15 minutter. Og den fortsatte å falle etter det, men den første 15 minutter var vi ned altså nesten 1,9%, og det forteller jo alt. Så kan man si at, ja, men du kunne jo bare satt deg tilbake og si, han kommer jo sikkert til å reversere det når han skjønner at dette går galt. Men på det tidspunktet så var det mye usikkerhet når det gjaldt helsen hans, og kanskje også den mentale helse for den saks skyld. Så ja, vi har kommet opp etter det, men det, altså mer enn det skulle ikke til at du avbrøt forhandlingene, så faller du 1,9% på 15 minutter, og det ganske betydelig. Og nå ser vi jo at det rekord. Det jo ikke bare rekord i USA, det liksom global rekord. Folk blir smittet. Det var noen som anslo at dødstallene på USA, i USA ville være på 250,000 når ved valget.
Men jeg tror de uoffisielle tallene 280 eller 290 basert på antall døde mot et vanlig år.
Ok.
Det er tett på 300.
Så alt som skjer her jo at man oppfatter dårlige nyheter som gode nyheter for finansmarkedene, for å si det på den måten. Og jeg la merke til det i forrige uke, fordi vi har snakket om italienske renter tidligere. Altså i forhold til økonomien, der har jo du, jeg tror du viste på, på Facebook-gruppen et chart som viste oppblussingen av nye smittede i, i Italia. Og det til tross så fortsetter, altså italienske renter fortsetter å falle, ikke bare faller de absolutt, men de faller i forhold til til tyske renter. Så Italien, og det siste nå var at det ble lagt ut et lån, italienske stat la ut et lån på 3,75 milliarder euro, treårslån, til null rente. Og det ble fulltegnet umiddelbart, så folk er helt fornøyd med å ikke få avkastning på pengene sine i tre år, mot å låne det til en stat hvis kreditverdighet faller hver eneste dag. Fordi Italia er også kraftig rammet da økonomisk. Vi husker at, at det var et av de landene som virkelig måtte stenge ned, og hvor, hvor koronaviruset gikk, gikk helt amok i starten. Så dette er et av de landene som har blitt truffet hardest økonomisk, og det til tross så faller det så kraftig som det gjør. Så du kan si at jeg tror det er 1,3% forskjell, i underkant av 1,3% forskjell nå mellom 10 års italienske renter og 10 års tyske renter. Nå er tyske rentene i minus, bare så det er sagt. Så du kan si at det henger ikke, altså det er ikke økonomisk, henger ikke på økonomisk på greip. Det vi ser i Italia i dag, at de får lånt penger så billig, og det er jo selvfølgelig du har andre sterke land, altså mer økonomisk sterke land lenger nord, som på en måte som er garantistene for dette, da. Men det er jo en sånn, altså for Italia, og for så vidt for Spania og for Hellas, så må man jo si at EU har fungert veldig godt. Men jeg lurer på hvor lenge liksom tyskerne synes at det er helt, at det er greit å betale for dette her.
Basert på den, i sommer var det publisert en sånn analyse på sånn militært forum, men det virker som en militær tenketank i Norge.
Okay.
Som var lagt ut på Facebook-gruppa, der de snakket om den desilleringen i, altså motsatt akselereringen, jeg vet ikke om jeg sier det helt riktig, på NATO som, altså fungerende institusjon, og at man ser mot Tyskland. Det her var jo på en måte norske stat sitt utsagn siden det kom fra forsvaret. Så man kan spørre om, tror du det at Tyskland er villig til å akseptere mer for å holde EU sterkt? At det kan reflekteres i prisene til Italia? Eller at det er alt for komplisert?
Altså,
det at EU må stå sammen hvis USA ikke backer NATO sånn som de gjorde for kanskje 10 år siden.
Ja, da må de definitivt gjøre det. Og det er jo tvil om det. Altså, da kom vi litt inn på dette med valget samtidig. Altså, den store forskjellen, aller største forskjellen, altså det er mange forskjeller mellom Biden og Trump. Altså hvis man tenker seg, i USA er jo at Trump er en utelukkende nasjonalist, og Biden tror jeg ser fordelen av å ha relasjoner, gode relasjoner med omverden. Det er den store forskjellen. Altså hvis man skulle gått til hva vil skje, og det er jo de som spør, det går til helvete med markedene hvis Biden vinner, har jeg ikke noe tro på i det hele tatt. Jeg tror heller ikke, altså, man må jo føre en fornuftig økonomisk politikk. Det kan godt hende at, og det håper jeg virkelig, at mer av stimuli-tiltakene går på den faktiske økonomien og ikke på finansindustrien. Det vil jeg nå håpe og tro, fordi nå har man drevet med dette her siden 2008, med et lite avbrekk da man stanset tilførselen av penger under Obama. Med et lite opphold så har man jo pøst inn penger, riktignok ikke i nærheten så mye som man gjør i dag, uten at økonomien har fyrt, altså de økonomiske realitetene har blitt dårligere. Så jag vill ju så det är väl den stora men stora skillnaden är väl att som sagt är att Trump är utelukkande nationalist och jag vet inte om i den graden kan kalla Biden en internationalist men han jag tror att han vill bry sig mer om förhållandet till andra och det är väl där som Trump blir valt det tror jag att Europa ska vara bekymret för hvis han blir genvalt för han har ju nå slått ut mot alle med unntak av Europa eller i hvert fall i mye mindre grad mot Europa og det ville ikke forundre meg hvis Europa ble neste hoggestabe dersom man blir gjenvalgt altså for den neste periode men time will show.
Du har snakket om the Trump trade eller the Trump losing trade.
Ja, the Trump losing trade er jo ganske interessant, fordi den er jo ganske opplagt, og det er long meksikansk peso, short rubler.
Hvordan det opplagt utover?
Jo, fordi du
the
kan
wall,
si...
The wall, eller?
Ja, altså, hvor har han... Hvis du ser på retorikken hans, altså, han elsker Putin, og synes og nær å hate Meksiko, Og han har jo brukt kallenavn og beskrivelse på Mexico som er derogatory, sier man på engelsk, som er mildt sagt nedsettende, for å si på den måten. Men i hvert fall, meksikanske peso og vis-a-vis rubler har da steget 8% den siste måneden.
Jeg bare gikk og så noe på grafen. Så det har jo stort sett steget siden korona startet.
Ja, det er riktig det.
Og det korrelerer vel ganske bra med den politiske utviklingen. Altså.
Nettopp. Så,
fant du på deg selv?
Ja, altså, den er vel ganske opplagt.
Ja.
Altså, fordi det er mange...
Det er ganske obskur valutapare da.
Ja, det er så obskurt at du får den ikke på mange systemer, så obskur er den, men du må gjøre den i to ben da, i tilfelle hvis du ikke, men det er på en måte den... det som har skjedd der. Men hvis vi går tilbake igjen til USA, så skjer det jo faktisk ting i det amerikanske rentemarkedet som jeg synes omfattes er verdt å se på. Og det er at lenger ute på rentekurven, altså der hvor vi har statsobligasjoner, så har for eksempel da, tiåringen har jo kommet opp fra, jeg tror den var ned på 0,51 og handler nå mer enn over 0,7% rente. Men viktigere er når du ser på 30-åringen, som har brutt ut av sitt område, handler nå på 1,53. Og brattheten på kurven mellom 5 år og 30-åringen er nå den bratteste siden 2016.
Okay.
Så der ser man at altså, nå begynner å skje ting, og hvilke implikasjoner kan det ha? Jo, fordi hvis du ser på, og dette har vi også snakket om tidligere, forholdet mellom vekst og verdiselskaper, så har jo vekst gått nå helt enormt i forhold til verdibaserte, altså selskaper med inntjening. Vi tror på fremtidig vekst. For disse selskaper som ikke leverer positive tall i dag, men som da har prognoser om at de skal levere fantastiske resultater frem i tid, og jo lavere rente vi har, desto større multiple kan vi tillate oss å betale for disse aksjene i forhold til den fremtidige forventede inntjening. Og her kommer det. Hvis du da begynner å flytte på renten, altså obligasjonsrenten, som er den relevante renten, siden disse ikke har nåværende inntjening, men skal tjene penger frem i tid, så kan det brått endre seg. Og det ville forbause meg hvis vi ikke nærmer oss en topp på det forholdet mellom vekst og verdi. For nå begynner vekst å bli så kostbar, altså vekstselskapene omfattes, å bli så kostbare. Og hvis du da samtidig får en renteoppgang i den lange enden, jeg tror man nok vil forsøke å holde igjen på den, at Federal Reserve, eller hvis Trump er ved makten, vil forsøke å klemme ned den der 30-årsrenten. Men dersom du nå begynner å få høyere obligasjonsrenter, og der er man rekordshort, altså apropos det der det som skjedde med Nasdaq, der du kan si at man er litt mindre short forrige uke enn uken før, men forrige uke var all time rekord når det gjelder å være short 30 år amerikanske statsobligasjoner, og de som har vært det har virkelig tjent mye penger. Så hvis man tror på inflasjon, tror at dette lett å få lån, gratis penger, skal skape inflasjon, så det jo akkurat der vi kommer til å se det. Så for de som...
I kurven, i bratthet av kurven?
Ja, altså du kommer til å se det i... Ja, du kommer definitivt til å se det i brattheten av kurven, og du kommer til definitivt til å se den i den lange enden av, den, av kurven. Om den, om den kommer til å være responsiv nok, altså rask nok, det jeg i tvil om. Men det, det interessant fordi man snakker jo om dette med inflasjon, og det lav inflasjon, men du kunne argumentere at vi i en form for stagflasjon også, altså stagflasjon hvor du har høy inflasjon, så jeg skal kvalifisere det om et øyeblikk, og, men fallende vekst, det jo liksom det verste scenariet man kan tenke seg. Men se på finansielle aktiva, der har du definitivt altså inflaterte priser samtidig som du har hatt fallende vekst. Så det kommer an på hvor du ser i økonomien for å vurdere dette her. Men poenget mitt at
med hverken aksjer, hus, whatever, måles jo
nettopp
i forhold til inflasjon.
Nei, det gjør det ikke. Og det, det er helt riktig, men det betyr ikke at det ikke er en form for stagflasjon der ute likevel. Altså, det er jo bare hva vi har valgt å måle, og det er jo greit. Det er jo helt åpent hva vi har valgt å måle, men for noen så er det faktisk stagflasjon i gang. Altså, du har hatt ekstrem utvikling på, verdiutvikling på aksjer, og spesielt på vekstaksjer, samtidig som du har hatt fallende vekst i økonomien. Så, og det for meg er en form for stagflasjon. Det er bare hvordan du definerer det. Så vi skal liksom ikke se helt bort fra og si at nei, ja, det er jo ikke noe inflasjon. Jo, det er veldig høy inflasjon på enkelte ting. Det er bare at vi ikke måler den.
Den Hvor viktig er den totale statsgjelden til USA? Jeg bare gikk inn forrige episode, så sa jeg bare som en bikommentar at det er 27 000 milliarder dollar i total statsgjeld, basert på US Debt Clock sin oversikt. Og siden siste episode så har det steget med 100 000 millioner. Blir det. Altså 107 milliarder mer i statsgjeld enn det var forrige episode. Hva er signifikansen der? Veldig mye stor andel av det er jo til Federal Reserve.
Ja, det er jo to ting man må se på når det gjelder det. Altså det ene er jo hvordan man betrakter USA. Altså de fleste låner amerikanske dollar. Amerikanske dollar er den viktigste reservevalutaen, så den er litt mer immun enn andre. Og så er det den andre faktoren. Det er at andre land også trykker. Om ikke i samme tempo, så trykker de også penger, så det blir et relativt forhold mellom de. Men den tredje faktoren, den kommer du ikke unna, og det er at resultatet av mer gjeld med samme eller fallende vekst betyr, må bety, lavere kreditkvalitet.
Okay.
Og lavere kreditkvalitet skal jo ikke honoreres med enda lavere renter. Og det kan jo også være slike ting vi begynner å se i den lange enden av obligasjonskurven med 30-årene. Så jeg tror at den er ekstremt viktig å følge med på i øyeblikket, og se på de lange obligasjonene. Så får vi se om...
Men kurven er viktigere enn for eksempel absolutte nominelle gjelder?
Jeg vil si at begge er viktigere, men du oppdager det i og med at frontenden av kurven er i mye større grad politisk kontrollert.
Er det derfor det er så flott? Så for eksempel toåringer?
Ja, for eksempel, ikke sant? At det er som cash å regne, og den ligger nærmere opp til liksom Fed-rente og den type ting. Så det lenger ut på kurven, da begynner man jo å tenke på dette i et lengre perspektiv, og da begynner man, altså ved siden av at du har durasjonsrisikoen, er mye større, så tenker man jo også på ting som kreditkvalitet og den type ting. Apropos det, altså bare for å gå tilbake til Italia, jeg synes jo misforholdet i Italia er mye større enn misforholdet i USA. USA har jo begynt å korrigere dette her, misforholdet i Italia. Og jeg tenker jo at hvis du går og shorter 10 års italiensk statsobligasjon og kjøper 10 års tysk statsobligasjon mot det, så får du vil du ha renten mot deg, ikke sant? Da betaler du en rentespredd mot deg, ikke sant? Da må du betale
negativ carry.
Ja, da får du negativ carry på den, ikke sant? Du får Hva blir det? Det blir en negativ carry på... Nei, det blir vel en negativ carry på noe sånn som... Ja, nå husker jeg ikke akkurat hva tallet er, men det er ikke betydelig. La oss si at du får... La oss si at det blir en prosent, da. Det må jo være en av de billigste opsjonene på at dette her faller fra hverandre på et eller annet tidspunkt. Altså 1% i året kan jeg leve med som opsjonspremie på at noe kan falle fra hverandre i år. Var det ikke Universa som, hva var det de sa, at de dekket risikoen din for 1,7% i året eller et eller annet sånt?
Før det er smalt, ja.
Ja, ikke sant? Før det er smalt.
Jeg regner med at den prisen er ganske mye høyere enn nå.
Det vet jeg ikke.
Men så kommer det på hvor høy viksen er nå. Viksen er
ja, men husk, bare de trader på kurven da, så de gjør jo ikke bare enkelte ting. De trader på kurven. Jeg vet ikke om den er høyere nå. Det er jo på en måte det de har sagt. Så her er jo poenget at hvis man skal skaffe seg en makro-hedge da, en sikring mot makro, og så ser du at opsjoner på aksjer og aksjeindekser og den type ting, det er ganske kostbare greier. Fordi, eller du kan ikke si de er billige, jeg vet ikke om det er kostbare i forhold til, for vi vet ikke fremtidige bevegelser. Men jeg vil jo si at å gå short i italienske, long, tyske stat i en spread, det kan være en, det fortoner seg som meg, for meg for å være en attraktiv måte å hedge makrotype, altså europeisk risiko, men også global makrorisiko. Bare for å nevne det.
Synes du det er mye risiko i global makro akkurat nå? Er det mye som føles som det kan? Jeg tenker på at det er mye demonstrasjon, og det er mye... Du har jo valget i USA, du har korona som en X-faktor. Du har mange sånne ting som ikke har noe med finansen å gjøre.
Ja.
Altså, er det destabiliserende faktorer, eller er det kun i nyhetsbildet du ser?
Nei, jeg tror det er potensielt destabiliserende faktorer. Problemet er jo, som alltid, er at vi vet jo ikke hvilken dråpe som får dette til å renne over. Det har vi jo ikke peiling på. Og jeg vil ikke heller bruke tid på å spekulere på det. Altså, det kan være, ofte er det jo noe som vi ikke har tenkt på i det hele tatt, slik at jeg vet ikke om det er noe vits i å bruke masse tid på å forsøke å analysere seg frem til hva er det som skal vippe her, fordi du kan få den der snøballen i bakhodet. Jeg vil heller vite at jeg var beskyttet for noe enn å prøve å finne grunnen.
Jeg utfordret deg tidligere den her, eller forrige uke da, på noe som jeg aldri hadde hørt om før, som jeg bare så mange kommentatorer på, altså sånn type finansfolk på Twitter, nevnte. Så tenkte jeg skulle spørre deg om du kjente til det, som var GEX, DIX og VIX.
Ja, VIX er jo veldig grei. Ja. Det er jo volatilitetsindeksen og måler da egentlig forsikringspremien hvis du skal forsikre deg i det amerikanske aksjemarkedet.
Og de her begrepene er vel, det er vel en relativt ny oppfinnelse at noen har, det er et selskap som heter Squeeze Metrics som tracker det her. Jeg kjenner ikke til det, men er det her legitime når du så på, altså det måler dark pools, ja, altså, data, og så måler den
GEX er jo da tar jo da hensyn til hvem som er på den andre siden til handlene, altså du kan si hvem er det som initierer handler, og dette gjelder opsjoner, bare alle disse tingene gjelder opsjoner. På GEX så er det slik at hvis the public, altså hvis investorer initierer handlene, så regner man det som relativt sikkert at det er marketmakere, altså dealerne, som utsteder, som selger deg det. Og hvis du, den som kjøper en opsjon blir long gamma, den som selger opsjonen, utsteder opsjonen, blir da short gamma. Og hva betyr det enkelt forklart? Jo, det betyr at hvis det man kjøper opsjoner på stiger, så vil den som har kjøpt opsjonen tjene suksessivt mer, altså det er ikke linjært, du vil bli en sånn parabolsk kurve oppover, mens den som er utstedt vil ha den motsatte kurven, altså med andre ord, der øker tapene, desto mer dette stiger, hvis de ikke gjør noe med det. Og det som ble da notert var, og dette har jeg sett kommentert flere steder, fordi i forbindelse, vi snakket jo om dette med SoftBank, at de hadde kjøpt mye opsjoner, de hadde ikke nok byttet ut, men i kjølvannet av det så har vi sett en betydelig økning i opsjonsaktivitet, særlig på kjøpsopsjonssiden på en rekke selskaper i USA. også på indekser. Folk har begynt å kjøpe det. Og jeg tenker jo mye at de så hva SoftBank gjorde, nemlig at de solgte aksjer, kjøpte opsjoner, fordi de tenkte at opsjoner til oppsiden er ikke så dyrt, og da får jeg begrenset risiko. Og det vil si at den som tar den andre siden av handelen, som er dealerne, marketmakerne, de får da i anførselstegn ubegrenset risiko når de gjør handelen, fordi de kan da, de får inn premien, men tapet deres kan bli langt, langt, langt større enn den premien de har fått inn. Og her er det, her ble det da påpekt at dealere nå er nærmest rekordshort gamma. Slik at hvis oppgangen fortsetter, så må de løpe etter å kjøpe stadig mer aksjer eller andre opsjoner hvis de skal dekke seg. Men det skal sies at, er at de har allerede begynt, altså i det dette fikk oppmerksomhet, så vet jo dealer at dette her kan bli dyrt. Så du har sett en mye større interesse for å kjøpe høyere innløsningskurser, altså opsjoner lenger unna der markedet er nå, for å kunne dekke denne risikoen, slik at de kan få kvantifisert det de gjør. Rett og slett, slik at det har kommet betydelig ned. Og når det gjelder den siste DIX, som da er dark pools på det samme, så altså det som ikke handler på de er vel regulerte markedsplasser, men de er private markedsplasser som...
Du har offentlige og private dark pools.
Ja, ikke sant?
Du viser ikke quoten din.
Du viser ikke, ikke sant? Og dette er jo... Dark pools eies jo gjerne av en aktør, ikke sant? Altså Credit Suisse har dark pool, Goldman's har dark pools, og så videre.
Jeg vet Oslo... Nei, oljefondet handler jo en del via dark pools. Ja, altså... I likhet til alt annet de handler gjennom.
Ja, men de handler på gjennom dark pools fordi... execution-algoritmene, handelsalgoritmene deres, forteller av dem at når de skal kjøpe det antall aksjer de er ute etter, så søker den over alle dark pools og listede markeder, og prøver da å finne ut hvor kan jeg få volymet mitt billigst mulig. Og hvis den algoritmen finner ut at jeg får en stor andel fra dark pools, så vil den da handle der.
Men logikken med å ta, da slå sammen de her indeksene til ett. I tilfelle det som virker å være en ny trend, og man må jo alltid være skeptisk til trendene når det kommer til data. Altså, det er jo stort sett det samme igjen og igjen. Men spørsmålet mitt til deg da var om å bruke gamma og dark pool volum. Jeg tror det er volumet det målet.
Ja.
Om det er en indikator, for det de hevder da, de som har snakket om det her, er at det her er en bra måte å se en turn i markedet.
Ja, det kan være. Altså, jeg vet jo fra da jeg var marketmaker i valutaopsjoner, så ville jo brokerne hele tiden, vi hadde jo åpne linjer til brokere rundt omkring i verden, og de ville fortelle oss om store handler. Altså, de ville fortelle oss at nå var det interesse der og der, og de ville fortelle oss om den interessen kom fra en player eller en non-player. Non-player betyr at det var en kommersiell bak. Hvis det er en player, så vet du at det er en annen bank, en trading desk som skal ha det. Så vi ville jo notere oss, altså når de ville si for eksempel euro-svenske at the money, er jo 3 måneder euro-svenske at the money, i 5 yard, ikke sant, som er 5 milliarder euro, non-player, så vil vi vite at ok, hvis den blir fylt, så er det marketmakerne som fyller den. Og du ville legge merke til det, og nå vil du vite at en strike, fordi du ville vite hvor den var, altså hvilket nivå den lå på og når den forfalt, så vil du vite om aktiviteten som kunne bli rundt det i det området. Men det vi har sett, og det som jeg synes er mest interessant, det er at vi ser dette skiftet til å velge å kjøpe opsjoner fremfor å kjøpe aksjer, som tyder på at mange aktører tenker at jeg ønsker en begrenset nedside her, og jeg synes ikke premien er for høy til å... den premien jeg må betale er for høy for det. Jeg synes at den forsikringspremien er grei.
Du nevnte valget i USA. Vi kan jo bare avslutte, men det er jo 15 dager igjen til valget.
Ja.
Så det blir vel omtrent neste opptaksdag pluss en. Så sikkert litt å snakke om da, men kan jo si det var en analyse som kom ut fra Morgan Stanley som snakker om at det kan være at det ikke blir valgdag, det kan være at det blir valguke eller valgmåned før du får avgjort hva det her er, og at dem anslår, altså det er jo økonomiske analytikere som anslår det selvfølgelig da, så apolitisk anslår at det kan bli 70% sjanse for at det tar en uke før du får avklart det her, og 10% sjanse for at det tar en hel måned.
Ja.
På grunn av teknisk å telle opp, og det kanskje blir likt. De anslår at det er 30% sjanse for at det blir et nært resultat. Så det ser ut som at det indikerer at det blir et litt valgskred ut fra deres analyse. Og det samme gjelder, man ser det jo på Poulsen, at det er større sjanse at det blir en. De er bekymret for hva det her kan bety i forhold til den generelle stabiliteten da, primært i markedet fra deres ståsted, men selvfølgelig da at det blir en politisk ustabilitet på grunn av en uavklart situasjon.
Ja, og jeg mener jo vi implicit snakket om den forrige gang, fordi da nevnte jeg at jeg synes at blant annet januar frem til mars, som jeg vet er lengre enn det vi snakker om her, opsjonene egentlig handlet billig i forhold til oktober. For hvis du ser på du kan se på VIX-en, altså future-kontrakten på VIX-en, så er den jo ekstremt høy rundt oktober og november, og så faller den deretter ganske kraftig. Og jeg mener, min oppfatning var at lenger ut på kurven egentlig er billig i forhold til det, fordi den usikkerheten og alt det vi vet, altså all den usikkerheten, alt det som kommer opp med at ja, jeg går ikke frivillig, og hvis det blir et tap for Trump og den biten der, ikke er reflektert i den usikkerheten videre, eller usikkerheten reflekterer ikke, eller VIX-prisene reflekterer ikke den mulige usikkerheten som kan komme av det.
Ja, det de sa i rapporten også var at du kan få en leder på valgdagen, og så når man begynner å få inn poststemmene, så vil det flippe.
Ja.
Og det skaper en potensiell farlig situasjon fra et stabilitets, altså markedsstabilitetsståsted.
Ja, ja. Helt uten tvil, og igjen, altså nå for å gjenta hva vi har snakket om i hvert fall to episoder, det er jo at du ser at amerikanske meglere nå øker marginen, altså sikkerhetskravet, suksessivt på altså belånte produkter, future-kontrakter og alt mulig sånt, frem mot valget. Så man er bekymret her for at det skal bli, men det er jo positivt samtidig og stabiliserende også til en viss grad, at meglerne nå tar og banker tar høyde for denne usikkerheten.
Når det er sagt, så er det jo også mye bullish. Så hvis du ser opsjonstraderne, Bloomberg som påpeker det, er bullish på Tesla på tross av at den er prisa høyt. Og hvis du ser på put-call-ratioen i Tesla, som ble lagt ut i en Bloomberg-artikkel, som da indikerer at folk ser større oppsida enn nedsida.
Ja, men alt annet like, altså hvis du bare glemmer på en måte det økonomiske bak Tesla, men bare tenker deg at du ser på en graf over og distribusjoner av utfall, altså hvordan utfall kan distribuere seg, så handler aksjer med en lognormal distribusjon, hvilket er helt riktig, fordi den kan ikke gå lenger ned enn null, og den kan gå til det uendelige i teorien. Nå har Tesla vist seg at den nærmest gikk til det uendelige, før den korrigerte ned til der den er nå. Men det virker på meg, altså den der, det virker på meg også på Tesla, at mye aktiviteten nå går på, la oss heller holde opsjoner i stedet for å risikere å bare gå kjøpe aksjer med den volatiliteten. Og i øyeblikket så handler jo Tesla-opsjoner med rundt 80% volatilitet. Vi snakket om 60 den gangen hvor jeg sa at nå er den på det laveste den har vært på en stund. Den gikk derfra til godt over 100, jeg tror det var oppe i 130 eller et eller annet sånt, og er nå ned på 80, så til tross for denne kjøpingen så har ikke det påvirket Tesla-prisingen voldsomt. Det har påvirket skuen, fordi folk tror på, og det er ganske naturlig på vekstaksjer, er at de skuer til oppsiden, med andre ord, at du bør at la oss si at aksjekurs bare for å ta Tesla eller bruke 425 da bare for
446.
Ok, ta 450 da. At en for eksempel en 550 opsjon er priset høyere enn en 350 opsjon, altså begge er 100 dollar vekk fra kursen nå. Men hvis du tenker deg et vekstselskap sånn som Tesla, som if they make it, så det kan gå til det uendelige i teorien, så bør du egentlig tenke at den prisingen til oppsiden bør være høyere, altså på 100 dollar opp enn 100 dollar ned. Aksjemarkedet ellers prises på en annen måte, den, for det vi vet fra aksjemarkedet er at det er mer sannsynlig for kraftig bevegelse, og nå snakker jeg om markedet som en helhet, kraftige fall, en kraftig stigning. Og alt dette ble forandret i 1987, da det falt over 20%, altså 25% på en dag. Før det så priste man disse tingene ganske flatt.
Hvis du skal se på et scenario, hvis du skal spå, hvis vi får et annet sjokk for markedet, tror du på en Asia-kriseutfall, finanskriseutfall 1987 eller 1929? Altså det var jo totalt forskjellige dynamikker. Eller tror du ikke på fall?
Altså jeg tror det kan bli urolig. Jeg synes markedet er høyt priset, men å ta poeng, altså nå, akkurat nå faller det. Veldig, veldig vanskelig. Du ser at markedet sliter litt med å komme høyere fra dette nivået, men det burde jo også gjøre tatt i betraktning at usikkerheten har økt i markedet. Jeg tror at jeg vil se på ting som vi snakket om i sted, blant annet 30-åringen. Det vil jeg forsøke å gjøre smart. Jeg har ikke funnet den rette måten å gjøre det på, og shorte vekst fremfor verdi. Jeg vil jo gjøre det gjennom put-opsjoner, altså kjøpe put-opsjoner på vekstmarkeder og selge put-opsjoner på verdiaksjer. Kan gjøres på Russell 1000, men det er ikke en god måte å gjøre det på, fordi volatiliteten, svingningene på veksten er mye høyere, så det er ikke så lett å få gjort dette premienøytralt. Men mulig fortjener det de prisene, så det spiller ingen rolle. Men jeg tenker at det er en del sånn relative value play som kanskje kan være bedre å gjøre enn bare outright.
Så når man snakker om vekst da, i Norge så har vi Merkur Market, som har plutselig blomstret opp i forhold til oppmerksomhet og samtale. Og jeg fikk en telefon her en dag fra en venn som sier: «I morgen skal jeg kjøpe mine første aksjer. Det er børsnotering på Merkur Market», tenkte jeg. Det var et interessant datapunkt.
Ja,
og så dagen etterpå så sa du noe om Merkur Market, så jeg på gruppa.
Ja.
Så hva er det som skjer nå? Kan du fortelle litt om Merkur og dynamikkene der? Og
ja, la oss bare se på Merkur Markets i utgangspunktet. Altså det er da det vi kaller en multilateral handelsfasilitet, så det er ikke en full børs, men det er en markedsplass. Og den kommer inn under Oslo Børs, men den er, hvis du kan tenke deg Oslo Børs Light, så er du liksom på Merkur Markets. Og den er liksom plutselig, som du sier, kommet opp, og nå snakker alle om den. Og det gjør jo at folk flokker til dette. For å bli notert på Merkur Markets, altså for å bli notert på Oslo Børs, da, så tar det 4-8 uker. Det tar 1-2 uker å bli notert på Merkur Markets, så du kan si at det skal mye mindre til. Markedsverdi, ingen krav, mens på Oslo Børs skal du ha en markedsverdi på minimum 300 millioner. Minstepris per aksje kan være 1 krone på Merkur Markets. Det er 10 kroner på Oslo Børs. Spredningen av aksjer, det holder med 15% på Merkur mot 25% på Oslo Børs. Så du kan si det er en vesentlig, altså til og med det er begrenset finansiell og juridisk due diligence gjort på disse selskapene, mens hvis du skal ha ordentlig listes på Oslo Børs, så er det jo en relativt omfattende sak. Så vi må jo huske på at det er to forskjellige, altså kvalitativt, to forskjellige markedsplasser, og nå hiver folk seg voldsomt etter dette, fordi det ser ut som alt går, og du har hatt selskaper som Quantafuel og disse røkkeselskapene. Det er veldig mye som har skjedd der. For øvrig så var det om Quantafuel her i Finansavisen. Lederen der, Kjetil Bøhn, han har vært gründer og prøvd seg mange ganger, og jeg var med faktisk på et av de prosjektene hans som gikk galt. Men det med han, det må jeg si at han oppførte seg og opptrådte ryddig I hele processen. Så selv om jeg tappte pengene som jeg satset på den gangen, så unner jeg han, altså han oppførte seg ryddig og ordentlig, og jeg unner han virkelig den suksessen som han nå har med det selskapet. Og det det eneste jeg har tenkt å si om akkurat det, for jeg så som sagt at han ble profilert. Men når vi går tilbake igjen til Mercur Markets, som for øvrig kommer til å skifte navnet til Euronext Growth. Høres mye bedre ut. Høres veldig mye bedre ut.
Det stort ut.
Ja, så var det en interessant kommentar I dagens DN, og det var av Geir Harald Aase på Oslo Børs, som sier da at du må tilbake til finanskrisen for å se sånn iver etter å liste selskaper. Og da tenkte jeg med en gang, ja vel, hva var det som skjedde etter det? Ja? Hvordan gikk det etter den? Så det en del, jeg føler at det en del varselsignaler, og investeringsdirektør Robert Ness da, i Nordea, han hadde også sett på det, og han sier at hvis du har investert på Oslo Børs, altså vanlige selskaper på Oslo Børs, og da var det indeksen I 2007, så har du fått 80% avkastning. Hadde du investert på samme måten i disse vekstaksjene utenom markedsplassen på sånne, så hadde nettoen din vært at du var ned 44%. Så jeg føler jo at det så mye luft ute i disse vekst, en sånn vekstboble, og akkurat det som skjer I disse, når noe tar av på denne måten. Dette minner meg om tiden med teknologiaksjer tilbake igjen på Oslo Børs på 80-tallet, da Cimex, Ican, Scanvest, alt dette her kom, og folk bare hev seg etter det helt ukritisk, for alt gikk opp første dag. Helt inntil plutselig at det ikke gjorde lenger. Men her får du en sånn selvoppfyllende
heter selvforsterkende.
Det. Selvforsterkende og selvoppfyllende sak, fordi noen selskaper går bra, par selskaper kommer og gjør det bra, og plutselig så får det mye oppmerksomhet, og nå kommer flere investorer inn, og det blir mer og mer snakk om denne børsen og nye selskaper. Meglerselskapene bråsnur seg rundt og sier at jøss, her skal vi tilrettelegge, for det her det penger. Og så får du det fulle trykket av meglernes markedsføring av disse selskapene på toppen av det hele. Og så får du en sånn veldig runddans. Men jeg bare håper at denne her skiller seg ut fra de forrige tidligere runddanser med at det går bra. Så det går til det ikke går, liksom. Det går til det ikke går, fordi I en sånn fase, så det som veldig gjerne skjer I en sånn fase, det at folk skynder seg, fordi de skjønner at her det et vindu du må inn I, så du dundrer inn med selskaper som stadig får litt dårligere kvalitet. Og så det oppdager man ikke på grunn av hypen og markedsføringen, og så plutselig skjer det noe.
Ja, og hvordan det med avkastning på de selskapene da. Jeg bare ser på Merkur på Oslo Børs. Du har tre selskaper som oppover 100%, og du har da Swipe som tredoblet, Kahoot har doblet seg. Altså opp 200%. Ja, da vil jeg sette på. Det alltid problem når du blander prosent og ordet, som jeg gjorde nå. Men så har du da noen selskaper som ned 90-60, men det aller meste stort sett flatt, og det veldig mye handles jo ikke så veldig mye da.
Nei, og det jo det som utfordringen her også, og det vil jo være likviditet.
Ja.
I hvert fall på et tidspunkt hvor investorene finner ut, I hvert fall hvis de kollektivt finner ut at nå skal de ut gjennom døren, så kan det nok bli trangt der, men det betyr ikke at ikke dette her kan være mye bra. Det betyr bare at vær våken. Begynn å være våken, ikke ta all den der hypen for seg.
Men jeg synes det ser ut som de har egentlig ganske overraskende stor omsetning på volu.
Nå har jo det når
omsatt
det går bra.
Omsatt 160 millioner I dag.
Så lenge det går en vei, så det jo ikke problem med det.
Men altså 50 millioner dagsomsetning på en pennystockbørs er jo ikke dårlig det.
Nei.
Men selvfølgelig, som du sier, det er kanskje de dagene det går dårlig.
Ja, så Men jeg, som sagt, jeg la merke til de kommentarene. Den ene gikk da på at vi har ikke sett sånn etterspørsel siden rett før finanskrisen. Jeg tenkte, den kjente jeg satt litt. Mm.
Men vi har nå hatt mange sånne skremmeskudd siden, jeg vet ikke, 2012. Mm. Og markedet har jo, men her, stort sett gått en vei.
Jo, men nå snakker du om markedet, og nå er det ikke bare... Her er det veldig mye luft i disse selskapene. Det er ekstremt mye forventninger. Kahoot er jo på en måte... Den har jo virkelig bevist at den har livets rett. Men,
og har de omsetning?
Hva sier du?
Har Kahoot omsetning nå?
Ja, det har de. Er jo gæren. Det må de jo ha. Det er jo på skoler overalt. Så det må de ha.
De omsatte i fjor for 9,6 millioner dollar. Mm. Så de har omsetning nå. Det var jo lenge de ikke hadde.
Ja.
Verdsatte 26. Kan de ha verdsettelse 26 milliarder?
Det er penger det jo.
Det står 26 000 millioner kroner. Ja. Jesus.
Nå har ikke jeg sett noe tall fra dem i år. De har sikkert kommet med noen. Men poenget mitt er at det er noe som er i anvendelse. Altså mange jeg vet nå også fra industrien at man skynder seg for å komme inn på Merkur fordi man har lyst til å gjøre dette er et vindu man skjønner er oppe midlertidig, så her gjelder det å få dratt inn før noe gærent skjer.
26 milliarder. Jeg trodde det var en skrive, jeg måtte dobbeltsjekke. Jeg ble veldig bekymret for å si noe helt feil. Det er ganske mye for noen som omsatte for 91 millioner kroner i fjor. Det er en liten diff der.
Sant nok.
Tydeligvis store skinnende fremtidsutsikter. Men da skjønner de jo hvorfor folk lar seg inspirere av Merkur.
Ja.
Hvis du kan et norsk IT-selskap klare å surfe opp til sånne amerikanske verdsettelser.
Ja. Så det blir nok, altså ja.
Det er jo en unicorn basert på den tradisjonelle.
Jeg har hørt om noen andre som er på vei inn, og det er selskaper som har gått som varme poteter blant kundene til meglerhus og ikke klart å tjene penger i det helt tatt og ikke levert og som nå blir redressed for å komme ut.
Ja. Ja, men det er jo litt, altså, det har jo vært...
Så det er nok en del keiserens nye klær etter hvert, men...
Men det har jo vært ganske kjedelig, så det er i hvert fall noe interessant å snakke.
Ja, for all del.
I mange år har det vært relativt langt ned på prioriteringslista for mange.
Ja, mulig. Jeg vet ikke. Jeg synes det alltid er mye... Altså, du har jo to aviser som ikke gjør noe annet enn å snakke om Oslo Børs, så det er jo ikke helt...
Men de snakker jo mye om Tesla og mye om... for så vidt Norwegian da, men altså... Det er jo i hvert fall artig å ha noe nytt å snakke om. Nå er jo vi kan gå videre til neste. Nå begynner tida å tikke. Vi har en hard out i dag, så du hadde en fram og tilbake med Financial Times og den norske journalisten der.
Han er ikke norsk, er han det? Han bor i Norge, han er ikke norsk.
Han er norsk.
Er han?
Han heter Wigglesworth, men han er norsk.
Han er norsk statsborger?
Jeg tror det.
Virkelig?
Jeg tror han er fra Oslo. Robin Wigglesworth og du lå i ditt eget blogg kommentarfelt og kranglet og var uenige med hverandre.
Men det er interessant, altså, dette var jo en artikkel som, jeg skrev jo en blogg om dette her, det var jo en artikkel som egentlig Knut Anton Mork frontet i Dagens Næringsliv, og eller en kommentar var det vel, eller hva kaller det var det vel, innlegg. Og da at hedgefondet hadde, det var skyld i store bevegelser i amerikanske renter under covid-krisen. Og han hadde da fått dette fra Financial Times, som mente, som da, og han, Robin Wigglesworth, han hadde da intervjuet flere, og de var alle enige om dette her med folk i banker og andre som da skulle forklare hva som hadde skjedd. Det interessante nå er at Federal Reserve, altså amerikanske sentralbanken, satte i gang en undersøkelse og konkludere med at man kunne ikke peke på hedgefond som de som sto bak dette. Så dette er nok et sånt der tilfelle hvor hedgefond får skylden. Og så tenkte jeg at jeg lurer på hvordan Financial Times kommer til å skrive om dette her. Og når den kom ut på Bloomberg, denne, og flere andre steder, denne konklusjonen til amerikanske sentralbanken, så ble den ikke nevnt i det hele tatt, men så jeg forleden at den var nevnt som en kommentar om hedgefond generelt. Men da var det at de holdt på med en undersøkelse om dette her, ikke at de hadde konkludert. Så du kan si at de var ikke skyld i finanskrisen, og de var ikke skyld i den europeiske gjeldskrisen, som begge fikk man skylden for, og de var heller ikke skyld i dette her. Så det er nok en sånn der hvor det lander på hedgefond, ufortjent. Og hvis ikke den amerikanske sentralbanken mener at, som da er den som sitter med alle kortene når det gjelder amerikanske statsobligasjoner, så må man i hvert fall tro at de har gjort en grei undersøkelse på det. Det var det egentlig jeg hadde om det.
I den 14. Oktober så var det et innlegg skrevet i Dagens Næringsliv som heter Kvinne mot maskin i finansmarkedet.
Ja.
Dommedagsprofetene tror kunstig intelligens og maskinlæring vil ta knekken på fondsforvalterne. De tar sannsynligvis feil, skriv.
Anette Hjerte i DNB. Og vi har jo snakket om dette her, vanligvis så snakker man om menneske mot maskin, men her føler man seg nok litt nærmere at kvinner vil frem, og det er jo greit nok det. Kvinner er utmerket som forvaltere og investorer, det vet vi. Men poenget her er at, og den sier for så vidt ikke veldig mye nytt, den artiklen, annet enn det vi har snakket om tidligere, at Og som Igor Tulchinski i WorldQuant også hevder, er at menneske og maskin er sterkere enn menneske alene og maskin alene. Men det man ikke kommer inn på, og man snakker om, og jeg vet at mennesker gjerne vil ha jobb i dette her, er jo ikke hvor sårbare vi som mennesker er, fordi det nytter ikke å si at, altså det er topp kvalitet på en måte, forvaltere, analytikere, de beste har noe å bidra med i forhold til maskiner. De kan aldri regne like raskt som maskiner. De kan ikke regne like de kan i beste fall regne like presist, men ikke like raskt. Så maskiner har store fordeler, men på visse ting, forutsatt at vi har nok erfaring, så vil mennesket, og det så vi nå under covid, hvor flere av disse high frequency traderne skrudde riskmanagementen over til mennesker, fordi riskmanagementsystemet sine over til menneskebasert, som da kunne vurdere det som foregikk. Men det betinger at du har nok erfaring med den type ting til å kunne si, til å ha noe fornuftig å mene om det. Men i tillegg til det, så er jo ikke vi mennesker er ekstremt sårbare vesener. Vi klarer ikke å prestere på toppnivå hele tiden. Og bare en sånn ting at du ikke har spist eller hvilt, vet vi kan gjøre store forskjeller på resultatet ditt. Og det er litt mer sånn, jeg skulle gjerne sett at man forsto den menneskelige sårbarhet og det forbedringspotensialet og hva man trenger å gjøre. Ta et eksempel, og det er altså når noe skjer i markedet, eller en kritisk situasjon skjer i markedet, så kan vi, hvis vi har mye erfaring, bruke det vi kaller high level thinking, for altså trekke frem alle erfaringene våre, og tidligere reaksjonsformer vi har brukt, og den type ting, og kanskje få noe fornuftig ut av det. Men det betinger at vi er i toppform når dette skjer. Hvis vi ikke er det, hvis vi for eksempel er lave på energi, altså med andre ord, det er en stund siden vi har spist, så tillater ikke hjernen vår også gjøre det, men hjernen går da til en default mode, det som vi føler er trygt, for vi klarer ikke å tenke de tankene, vi orker ikke å tenke de tankene. Det er rett og slett, det er ikke det at vi velger sånn, jeg går til default mode. Hjernen gjør det automatisk, og går da til en default mode som hvor ikke kritisk tenking, ikke high level tenking kommer inn. Og da vi plutselig ikke, da vi plutselig ikke vår optimale, og da det også store sjanser for at vi ikke bedre enn maskin. Det kun når vi briljerer som, som menneske som har, altså som kan ta mange flere ting inn i, altså blant annet selvfølgelig alt fra vår egen hukommelse og prosessere vår erfaring, hukommelser og det vi tar inn. Det da vi har anledning til å gjøre det, ikke, ikke en hvilken som helst sammenheng. Så jeg bare så jeg er enig med Anette i hjertet, men du kan ikke generalisere at menneske er bedre enn en maskin, fordi det vil være det betinger at menneske er optimalt. Og jeg synes vi legger alt for liten vekt på det.
I 2017 sa Putin the country that controls AI control rules the world. Eller det country that understands AI. Altså, de som klarer å implementere det best. Er det sannhet i det, eller er det fortsatt veldig science fiction?
Jeg tror det fortsatt er veldig science fiction. Men jeg tror at det kommer også an på hva han mente med å kontrollere AI. Altså artificial intelligence. At den kan gjøre oss bedre, utvilsomt, men du har de samme faktorene, altså ingenting har kommet dit hen at du kan avskrive mennesket annet i enn i du kan avskrive mennesket i forhold til mengden av data som skal prosesseres og hastighet. Der kan du på en måte avskrive mennesket, for der klarer ikke mennesket å henge med. Og det er ingen grunn til at en analytiker skal sitte med Excel-arket sitt og taste inn tall og sitte eller forsøke å kalkulere ting på annen måte når dette her kan gjøres av maskiner bedre, altså mer presist og i hvert fall raskere og med større mengder data.
I lukka systemer fungerer jo AI ganske bra nå. Sjakk for eksempel.
Ja.
I reklame budrunder på Facebook og Google. Det er et lukka system.
Ja.
Bygd selv. Relativt enkle regler.
Ja, nettopp.
Finans er jo et åpent system.
Helt riktig.
Med udefinerte regler.
Ja.
Men det er vel, poenget er vel at når jeg gikk på skole da, jeg gikk på universitetet i 2004, så husker jeg at du kunne gi en værmelding basert på data 2 dager frem i tid.
Mm.
Og resten var historisk data. Så når du hadde 7 dagers varsel, så var det basert på historisk data.
Mm.
Nå er langtidsvarslet litt avhengig av system mellom 7 og 10 dager. Fordi at datakraften og kunstig intelligens har blitt så mye kraftigere.
Ja.
Og det er jo en relativt stor forandring.
Ja, absolutt.
Altså det er jo eksponensiell utvikling i data.
Men bare for å ta litt om menneske, altså fysiologisk så vil kroppen vår, altså vår hva heter det, glans, det heter kjertler, altså adrenalinkjertler vil reagere på fare før hjernen din har oppfattet at det en fare. Så du fysiologisk reagerer på det før intellektet ditt i stand til å definere dette som en fare. Altså menneskekroppen helt fantastisk. Det bare å få optimalt ut av den. Det finnes jo ikke et bedre på en måte, verktøy og instrument enn det. Og alt det vi gjør, for eksempel kunstig intelligens, jo på en måte lært av i utgangspunktet av mennesker, og så utviklet videre derfra.
Men hvis du har utgangspunktet i Anette Hjertø, som har skrevet denne kommentaren i DN. Hun er Head of Absolute Return Investment i DNB. Og dem er vel tjent med at intuisjon i, altså det, hva enn det er som forvalter å bruke nå,
ja.
Sin egen analyse, sin egen erfaring. Hun sier at kunstig intelligens ikke kan spå fremtiden. Men jeg vet ikke om det er det som er forvaltning, å spå fremtiden.
Nei, altså vet du om noen mennesker som kan?
Nei, ikke sant, det er derfor jeg spør.
Ikke jeg heller. Men jeg tror mennesker på high level thinking har veldig, altså har absolutt noe å komme med, men at vi kan generalisere og tro at ja, du kan ha så mye AI, men bare se hvor bra jeg på ting. Det ikke, så enkelt det ikke. Altså, vi må, jeg føler at vi kommet lenger enn det, og at vi må begynne å virkelig tenke over hvordan skal vi opp... Altså, hvis du skal ha mennesker som skal delta i denne prosessen, og her det jo snakk om, det ikke hennes tilfelle, det ikke, jeg beskylder ikke henne for det, så det veldig mange som skal beskytte jobbene sine. Vi har sett ekstremt i valutamarkedet hvordan man beskytter jobbene sine, og tradere tar ut bonuser for noe som maskiner egentlig gjør. Og det maskiner som gjør det, de gjør ingenting. Bare så det jeg har sagt, de gjør ingenting, de bare tar priser fra andre, legger på marginer og tjener penger for banken. Og du trenger ikke å betale en menneskelig trader for det i det hele tatt. Så jeg tror vi må erkjenne at det enkelte jobber som vi ikke burde bruke tid og krefter på som menneske, fordi det gjøres bedre av maskiner, og så får vi sette inn innsatsen der hvor vi kan gjøre en forskjell, og vi kan definitivt gjøre en forskjell hvis vi klarer å være... Hvis vi selv klarer å være optimale og tenke på at vi trenger å være optimale i alle situasjoner og ha fokus på det.
La oss si 2005, når man hadde en stor meglerstand i Oslo, så skulle jeg tro at en ganske betydelig del av det gjorde for eksempel WeWeb ordre manuelt. Altså du skal fordele ordre utover en dag.
Ja, helt sikkert. Jeg husker da Morgan Stanley begynte å kjøre inn disse bittesmå tradene, og alle sa, hva i all verden er det de gjør, de driver og kjøper og en aksje, ingen skjønte hva det var, og det var jo de forsto ikke at det der var vivappen dere som drev og jobbet.
Så, og det er jo veldig enkelt, liksom. Det er jo, ja. Du skal bare ha en gjennomsnitt, hva det blir, et vekta gjennomsnitt av dagsprisen for å påvirke prisen minst mulig.
Ja, topp.
Er ikke det som er?
Jo.
Og det er jo noe sånt som en lett en datamaskin kan gjøre. Kan tenke hva et Excel-ark gjør.
Ja.
Og så kommer vi ut av mer kompliserte ting, som man skal ta strategiske valg, men er ikke en kombinasjon ofte av menneske og maskin ofte en god ting, i stedet for å si at det er det ene eller det andre?
Jo, jeg tror det.
Mennesker kanskje gjøre vurderinger.
Ja, jeg er helt enig, men det igjen, bare tilbake til det jeg sa, og ikke forenta meg, men det er... Det forutsetter at mennesket som bruker sammen med maskinen, at mennesket også er optimalt. At det mennesket er så god som det mennesket kan være i momentet. Og at vi tenker på at vi faktisk må, at når vi kommer på jobb om morgenen og er friske og raske etter en gåtur gjennom byen eller hva det er, og vi har spist frokost og fått i oss drikke, så er vi antageligvis mye bedre i stand til å fatte avgjørelser og være optimale da enn rett før lunsj eller rett før vi skal hjem om ettermiddagen. Og når vi skal hjem om ettermiddagen, det er faktisk det sammenfaller med en viktig tidspunkt på dagen, nemlig når det amerikanske markedet har åpnet og europeerne har tenkt seg hjem. Så det er jo faktisk enda viktigere å være optimal på slutten av dagen, tenker jeg, enn akkurat det beste er jo om vi er optimal hele tiden, men at man faktisk tenker på det, at det er mer krevende, det er flere muligheter rundt visse tidspunkter enn på andre, og at man legger opp på en måte ernæringen sin og hydrasjonen sin etter det, og hvilen sin i forhold til det. Kan ikke sies for ofte dette.
Nei, det sier det hver episode. Jeg så du var i E24 sin nye podcast, og i den forbindelse så har E24 og Dagens Næringsliv, ut fra det jeg kan se, kjøre dem konkurranser nå, som er sånne god gammeldags sånn papirtrading konkurranser der du har, jeg vet ikke hva de kaller det, de forskjellige, de har vært sine navn, Dagens Næringsliv og E24, sånn en påfallende nok kjøre samtidig. Og da er det å kunne vinne noe ut fra det. Og da er spørsmålet til deg, er det en god måte å lære seg å bli investor på?
Det er en måte å lære seg det på, og hvor den er god eller ikke, det vet jeg ikke, men du kan lære enkelte ting ved det, med andre ord, litt grann og sikkert om hvordan altså faktisk du skal kjøpe og selge, altså de rene praktiske tingene. Men hvis spørsmålet er, blir du en god investor av å vinne noe sånt nå, så tror jeg i de fleste tilfeller at den som lykkes å vinne ett år, vinner nettopp året etter for å si det på den måten, og det vil være veldig vanskelig å plukke ut vinneren på forhånd, fordi reglene man følger er veldig annerledes enn realiteten, hvor vi måtte, hvor altså det er ingen frykt å trykke på noe når det ikke har noen konsekvenser. Det er jo litt tilbake til Nassim Talebs skin in the game. Hvis du ikke har skin in the game, så bryr du deg mindre om det. Og du har ikke den, altså når du trykker, så kan du bli ja, irritert fordi kursen gikk ned, men det er ikke sånn at du føler det rett på lommeboken. Og så det blir litt grann om, hvis du finner en eller annen som vinner i kron, som slår 5 kron etter hverandre i kron og mynt, men hvor mye satser du på at vedkommende, ikke sant? Og på forhånd så visste du ikke hvem som gjorde det av en populasjon på 50 mennesker, men hvor mye er du villig til å satse på at vedkommende klarer det en gang til etterpå? Og det de fleste som da tenker seg om vil si at, wow, nei, det var jo bare flaks. Men jeg tror du kan lære mekanikken i det, og jeg tror, altså jeg bare ser fra vår egen Discord-kanal, så er det av og til folk som spør om ting som jeg mener at dette burde du lest om først, før du begynte å spørre om praktiske ting ved handel. Nå er det ikke jeg som svarer på dette, bare så det er sagt, men praktiske ting altså hvis du ikke vet forskjellen på en kjøpsopsjon og en salgsopsjon, og kjøp av en opsjon og utstedelse av en opsjon, det bør du egentlig vite før du, lenge før du før du kommer til et marked hvor du har tenkt å risikere pengene dine. Og på samme måten her så er dette en måte du kan lære deg mekanikken på ting, men samtidig å forstå at dette gjør deg ikke til nødvendigvis, du kan ha flaks, til en god investor over tid, som er egentlig det du forsøker å oppnå. Men du lærer, da. Du lærer om børs. Hvis du ikke kunne noe om det på forhånd, så lærer du noe. Læring er alltid bra.
Men misser du ikke et viktig element, som er at når du kjøper og selger noe, så påvirker du prisen?
Jo, hvis det er i... Det er helt riktig.
For alle sånne papirkonkurranser må jo bare ta siste kursen.
Nettopp. Jo, det gjør du. Og det kan du virkelig gjøre. Og det, selvfølgelig det mindre aksjen er. Og jeg ville jo tro at... Nå har jeg ikke sett dette aksjeutvalget, men måten å få dette til på må jo være litt tynt tradede aksjer som du kan... Som har høy volatilitet. Og der vil, det er helt riktig som du sier, der er det stor sjanse for at hvis du kjøpte et volym, så vil du påvirke prisen, slik at resultatet ditt ville bli dårligere, både når du kjøpte og solgte.
Jeg ser på DN sin konkurranse, så er den som leder opp 50%, og den som leder på E24 sine opp ca. 70%. Og sammensetninga er vinnende strategien da er selvfølgelig veldig volatile aksjer, men også relativt hyppig trading. Nå ser jeg på den som leder, som har relativt hyppig trading og toucher inn på for eksempel sånne ting som Merkur aksjer, som er veldig i tiden.
Ja.
Og dem som leder begge er da ikke overraskende ganske unge mennesker. Det er jo på en måte den
men
gruppa investorer som har tatt.
Ja, og du kan si at jeg disser ikke disse menneskene, fordi de gjør altså, utifra de forutsetningene de har gitt, så gjør de en god jobb. Ikke sant? De har klart det, og nå har ikke jeg sett på disse aksjene, jeg har heller ikke fulgt med på disse konkurransene, men de har da på en måte knekt muligens en kode med hvilke type aksjer. Altså svært volatile aksjer, litt tynne, kanskje tynne ting som de, og relativt snevere portefølje, for har du for mye i porteføljen, så får du et mer normalfordelt utfall i forhold til det utvalget som er der. Så de har liksom knekt koden med hva som skal til for å gjøre akkurat dette da. Og det er jo altså, det er en lærdom i det også. Har ikke noe mot det, det er bra det også.
Men ville du ha brukt tid på det?
Nei, jeg ville ikke. Altså, hvis jeg var helt fersk til et marked og skulle inn i et helt nytt marked, så er min... Altså, nå har jeg vært i så mange markeder at at hvis jeg skal inn I noe nytt, altså trade et nytt produkt eller noe sånt, så gjør jeg det med små volym inntil jeg, altså jeg risikerer penger, men gjør det med så lite volym jeg kan inntil jeg liksom får litt følelse av hvordan dette beveger seg. Enten del så bare studerer jeg kursutviklingen godt på forhånd, det, jeg gjør egentlig begge deler, men jeg tar det veldig sånn pent for å se at ok, dette gjør det, nå forstår jeg hva det gjør og hvordan det, både hvordan det mekanisk virker, og også hva det gjør med meg. Fordi er du I et nytt marked, nytt produkt, så vil du ha en lærekurve. Og den lærekurven er gjerne en J-kurve, for å si det på den måten. Det går ned før det går opp. Hvis du gjør det motsatte, så er ikke det heldig heller, fordi hvis det bare begynner å gå opp, så er det lett å bli overmodig.
Golmen går bra.
Goldman går bra, ganske interessant der. De hadde et bra resultat og over forventning. Men enda bedre var at de har nå hentet inn 14 milliarder dollar til et kreditfond. Så de henter da inn, setter opp et kreditfond, får inn 14 milliarder dollar. Det mye penger. Og deres første investering 1,2 milliarder dollar som de putter I American Airlines, I kredit, altså structured credit. Som sikret med slotter på Nei. LaGuardia og på Reagan International som er Washington. Jeg bare tenkte
det interessant.
Så her må Norwegian sette seg frem I stolen for her.
Det noe high stakes spill der som ikke så lett.
Det high stakes spill, men det var det Norwegian prøvde å gjøre også, men jeg regner med at at Goldman noe flinkere med å gjøre dette her, for det var jo også, det ble jo restrukturert det lånet som de hadde med og hvor de da ga sikkerhet med slotter på Gatwick. Det var jo før covid-krisen dessverre.
Så det slottene som ratet til AA?
Ja, ja, nettopp.
Så slottene vesentlig sikrere enn flyselskapene, det underliggende
ja, her, brukeren. Men her, husk på, her har covid allerede inntruffet, så du har fått en nedgang I flytrafikk, og du ser på det med litt andre øyne enn da Norwegian la ut, og alt så nesten rosenrødt ut. Da var det stor aktivitet, nå det vel vesentlig mindre aktivitet, for å si det på den måten, så slottene har vært mindre I utgangspunktet. Men så jeg for øvrig at det amerikanske hedgefondet, Marshall Wace har tatt 3% I IAG, som det, IAG vel eieren til British Airways, og de hentet inn 2,7 milliarder euro i en hva heter bond offering,
obligasjonsutstedelse.
Obligasjonsutstedelse. Så det skjer faktisk noe I luftfart. Det bare at her hjemme så antageligvis Norwegian såpass mye under vann at de kan bare sitte og se på dette skje andre steder. Vi får nå se hva det blir, men I hvert fall noen, Goldman og Marshall Wace, har funnet at det ligger noe verdi innenfor luftfart fortsatt.
Det vel også jubileum for Black Monday, det ikke? 33 år siden. 19. oktober 1987. Ja. Det har jeg ikke fått med meg, faktisk.
Wow. Ja. Det var en fredfull dag I Oslo, for å si det på den måten, men det var ikke dagen etter, for å si det på den måten. Det var en mandag, og tirsdagen, da visste vi at USA var ned 20-25%, litt avhengig av hvilken indeks du så på. Men da Oslo Børs stengte, så var det jo fred og fordragelighet den 19. oktober.
Mm. Det var mye spesielt som skjedde da. Det ble som et startskudd og for mye rart.
Ja.
Blant annet startskuddet for svindelen til han Bernie Madoff. Før det så var han jo en legitim forvalter.
Jeg trodde han var legitim lenge etter det også.
Det var det første tapet han skjulte.
Ok, var det det?
Det var sånn hele ballen startet.
Det har jeg ikke fått med meg, det visste jeg ikke.
Og det var jo det man fikk den måte, frykten, hele den generasjonen finansfolk fikk jo den frykten I sjela, ja. For et krasj. Og vi har jo aldri hatt et sånt krasj igjen. 20% en dag.
Nei. Det var den dagen akademia møtte finansmarkedene for alvor, fordi du hadde hatt porteføljeforsikring som var oppfunnet av blant annet Bob Merton og satt i kommersiell. De hadde kommersialisert det, og de hadde jo da solgt porteføljeforsikring til mange amerikanske institutionella investorer som rätt och slett sa att hvis markedet var ner mer än X så vill de sälja futurekontrakter eller köpa optioner för att beskytta portföljen. Falt det vidare så vill de sälja mer. Och så fick du då på fredagen som var den 16 oktober så falt Dow Jones indexen 100 poäng. Och de hade då inte klart att täcka mer än en tredjedel av den risken de skulle ha täckt. Så de som visste det, de förstod vad som skulle ske på måndag. Det förstod vi inte i Europa för vi visste ju inte om det där, men då Wall Street öppnat på måndag morgon så var det många sällskap som inte klarte att öppna rätt och slett för det var så obalans mellan salgsorder och köpsorder. Nettopp fördi man på grund av den aktiviteten. Och det mer det fallt, det mer måste disse sälja, så det var ju skräckscenario från helvete.
Sista tema idag. Vi har må avrunda lite i förbindelse med öppningen i USA så det blir en kjapp tur in på det. Fraktpriserna har gått till himmels. Vi ska transportera något med skip som är den traditionellt billigaste måten att frakta med så priserna cirka tredubbla sedan samma tid i fjol.
Men då är det viktigt att vi också nämner att detta är containerfrakt
ja.
Och inte bulk för bulk är ned. Bulk är ner cirka 18% i år. Så detta är containerfrakt och varför containerfrakt? Jo, för nu öppnar man ju då eller har man ju kineserna får ju exporterat varorna sina och vi reiser inte lika mycket, slik att ting blir beställt över landegränser och antagligen fraktat med containerskip. Och där har
det startade ju egentligen på Chinese New Year i januari. Och så fick man en försinkelse för att man kom inte igång med corona.
Ja.
Och där världens fabrik stod stilla i en 3-4 månader så att men de beställningen som blev gjort för sent och så blev det press så nu för sånt som Norge får inte nok vara in. Så det är väldigt sannolikt att en hel del vara man tror man får till Norge till jul inte kommer.
Gott vi har juleträr då i alla fall. Men den indexen den har väl gått 40% sedan årsskiftet men sedan bunnen som var väl var det första eller andra kvartal så är vi väl upp 75% tror jag på den fraktindexen. Så det är riktigt som du säger det är en
ja det är något tradebart.
Inte det jag vet.
Det är något du hör ju om
du kan trade
Baltic Dry
och den kan du trade och du kan trade world scale alltså oljefrakter.
Jag vet inte vad den heter.
Den heter Shanghai Atlant. Den är det Shanghai Container eller ett eller sånt. Den.
Men det är ju intressant att se hur att hela den grundläggande strukturen med att Kina är världens lager och att man kan ha just-in-time shipping och hela den modellen är i färd med att falla till en viss grad. Jag vet inte om det här är negativt om du vill få någon påverkning på realekonomin.
För
Europa och USA. Och
ja, för det måste ju vara det. Ja, det kan du det vill ju självklart ha, hvis man inte får omsatt varor och inte får in pengar för det. Kineserna däremot har ju levererat väl växttal i dagmorgon som var över 6%, så där går det i alla fall bra. Det är ju intressant i förhåll till det. Alltså det måste ju få Trump att slå baklängs salto när han ja, när han vaknade han satt väl och tweetet när det skedde, men jag vet inte vad. Vet inte om att han har fått det med sig, det må han ju ha gjort. Men det kommer väl nog eder och galle ut där idag vill jag tro.
Ja.
Siden Kina växer och USA gör det motsatte.
Tänk att USA är bara lite över 4% av världens befolkning och de är så stor del av nyhetsbildet den värld till.
Ja.
Det hör inte mycket om India eller Indonesia eller Nigeria eller land som är i samma storleksordning. Plus minus 100 miljoner.
Nej, det är sant. Det är,
Du hade rätt med att den heter Shanghai Indexen.
Ja.
Det var Shanghai Containerized Freight Index. Ja. Jag klarar att finna något. Det finns säkert ett FA på det, men
inte det jag vet, men det kan
ju vara. Inte syntetisk en gång.
Ja, det vet jag. Alltså att du kan få en investeringsbank till att göra ett eller annat, det är möjligt. Men då måste de må ju kunna hedge sig med rater eller ett eller annat sånt, hvis de ska göra det.
Ja.
Alltså hvis det blir ett OTC-produkt, det blir inte billigt på sig.
Cirka dubbla sig från samma tid i fjol som i år nu.
Ja.
More or less.
Men jag tror jag menar att från bunden i år så är det nog 75%. Så.
Men de faktiska priserna du betalar för en container är cirka tre dubbla.
Mm.
Jeg vet ikke hvorfor det ikke reflekteres helt i indeksen. Ja, nei, det var dagens episode. Du har en hard out nå, du må bare springe opp til bilen, tror jeg. Da ses vi om 2 uker, og mulig vi lanserer noe nytt i denne episoden, det var for plan. Ses om 2 uker, og da det vel valget på trappen. Ja, det fint.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.